วันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักผู้นำของประเทศคนหนึ่งที่กำลังมีบทบาทอย่างสูงในเวทีโลกในเวทีภูมิรัฐศาสตร์วันนี้เราจะปฏิเสธมงกุฎราชกุมารบินซัลมอนเจ้าชายซาอุคนนี้ไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซัลมอนหรือชื่อย่อเขาเรียกว่า MBS ผมใช้ชื่อว่า MBS แล้วกันนะโมฮัมหมัดบินซัลมอนเนื้อหอมมากอายุแค่36ปีเองปัจจุบันนะนอกจากเป็นมงกุฎราชกุมารแล้วยังดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมซาอุดิอาระเบียจริงๆแล้วโดยพฤตนัยแล้วเป็นประมุขของซาอุดิอาระเบียแทนพ่อแล้วพระบิดาของเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซัลมอน MBS คือสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมอนบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดตอนนี้86แล้วถ้าวัดถ้านับวัยของเจ้าชาย MBS แล้วเนี่ยก็หมายความว่าพระบิดามีพระโอรสพระองค์นี้ตอนที่อายุ50ปี2สัปดาห์ก่อนท่านผู้ชมครับในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิในวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2565ผมได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังแล้วนะใช่ไหมว่าเวลานี้แม้แต่ในโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐผู้นำประเทศมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกซึ่งผมตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะมีอาการอัลไซเมอร์ระยะต้นยังต้องวิ่งไปหามงกุฎราชกุมารบิลไซมอนถึงซาอุดิอาระเบียเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับประเด็นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากและกระทบไปถึงค่าพลังงานและค่าครองชีพคนอเมริกันจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างมหาศาลสูงในรอบหลายสิบปีในอเมริกาแต่พอโจไบเดนไปถึงท่าทางจะเคอะเขินอิหลักอีเหลือเพราะเวลาเจอกันไบเดนก็ชนกำปั้นนะเดี๋ยวนี้เขาผู้นำเขาชนกันเนี้ยแบบนี้นะเอากำปั้นมาชนกันนะฮะเหมือนสมัยก่อนเวลาถ่ายรูปช่วงโควิดใส่หน้ากากแล้วเอาข้อศอกกระทบกันนะฮะพวกนักสิทธิมนุษยชนที่โจไบเดนอเมริกาเลี้ยงชุบเลี้ยงเอาไว้ก็โจมตีกดดันที่เคยโจมตีกดดันแทรกแซงประเทศอื่นก็ถึงกับทนไม่ไหวต้องอ้าปากด่าผู้นำสหรัฐว่าไปแตะเนื้อต้องตัวทักทายกับเจ้าชายที่ได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรโดยเขาอ้างว่า MBS มูฮัมหมัดบิลซัลมอนเป็นคนสั่งฆ่านายชามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวและหนังสือพิมพ์คอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ณกรุงกงสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีเมื่อประมาณตุลาคม2ตุลาคม2561 4ปีที่แล้วการไปเยือนซาอุของไบเดนนะฮะไปแล้วปรากฏว่าทางซาอุดิอาระเบียเขามอบผลไม้กลับมาให้เอากลับมาที่อเมริกานั่นคือแฮลซาอุดิอาระเบียคว้าน้ำเหลวเหตุผลก็เพราะว่าพอนายไบเดนไปเนี่ยต้องการจะโชว์ออฟสิทธิมนุษยชนก็เลยเอาเรื่องการฆาตกรรมนายคาช็อกกี้คือการกล่าวหามงกุฎราชกุมารบิลซัลมอนว่าเป็นผู้บงการฆ่านายคาช็อกกี้ทุกอย่างติดขัดไปหมดก็เลยทำให้ทุกอย่างติดขัดไปหมดเลยความคาดหวังบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันเบนซินที่ส่งผลให้ตราเงินเฟ้อในอเมริกาปรับสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีก็ไม่สามารถจะบรรลุข้อตกลงได้เพราะว่าท่านมงกุฎราชกุมาร MBS ยืนยันว่าซาอุดิอาระเบียจะเพิ่มผลผลิตน้ำมันสูงสุด13ล้านบาร์เรลต่อวันไม่สามารถผลิตเพิ่มได้มากกว่านี้นอกจากนี้ท่านยังพูดชัดเจนว่าซาอุดิอาระเบียจะดำเนินการภายใต้กรอบของ APEC Plusแปลว่าอะไร APEC Plus คือกลุ่ม APEC กลุ่ม OPEC นะฮะที่มีรัสเซียอยู่ด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าเฮ้ยมึงคุยกับลูกพี่กูวลาดิเมียร์ปูตินหรือยังฮะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าทุกท่านทราบดีว่าพอเกิดสงครามในยูเครนยุโรปและนาโตเดินตามเกมอเมริกาด้วยการแซงชั่นรัสเซียหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าทางการเงินตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินระบบ SWIFT ยึดเงินทุนสำรองประมาณครึ่งหนึ่งคือ300ล้านเหรียญสหรัฐถอนการลงทุนบริษัทฝรั่งออกจากรัสเซียสตาร์บัคเอ่ยนะฮะยี่ห้อดังๆเอ่ยอีเกียเอ่ยแมคโดนัลด์เอ่ยแบนเที่ยวบินต่างๆให้บินเข้าออกจากยุโรปโน่นนี่นั่นนี่นั่นแต่มาตกมาตายตรงที่ยุโรปต้องพึ่งพาพลังงานทั้งแก๊สธรรมชาติและรัสเซียอย่างมหาศาลมหาศาลยังไงท่านผู้ชมแก๊สธรรมชาติของยุโรป 40% มาจากรัสเซียน้ำมันของยุโรป 27% มาจากรัสเซียยุโรปใช้เงินประมาณปีละ 400,000 ล้านเหรียญยูโรคิดเป็นบาทถึง15ล้านล้านบาทเพื่อซื้อพลังงานจากรัสเซียพอเกิดแซงชั่นรัสเซียและยกเลิกท่อส่งแก๊ส Nord Stream 2ก็เกิดการขาดแคลนพลังงานในยุโรปอย่างรุนแรงราคาพลังงานพุ่งขึ้นสูงมากเงินเฟ้อในยุโรปพุ่งทะลุเพดานสูงเป็นประวัติการณ์สูงถึง 8.9% ด้วยเดือนกรกฎาคมปีเดือนที่แล้วเนี่ยผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ปัญหาเมื่อมีปัญหากับรัสเซียผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลกประเทศในยุโรปทั้งหลายก็เลยต้องวิ่งไปหาทางเลือกทางอื่นๆนอกจากรัสเซียในส่วนน้ำมันนั้นรัสเซียเป็นคนส่งออกอันดับ2ของโลกอันดับ1คือซาอุดิอาระเบียนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้เพราะเหตุใดมงกุฎราชกุมารบินซาลมันถึงเนื้อหอมขนาดนี้ตอนนี้มีแต่คนอยากเจอนอกจากเรื่องราคาน้ำมันและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกนับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนแล้วท่านผู้ชมหลายท่านก็น่าจะพอจะจำได้ไหมผมเคยพูดถึงมาที่ไปของปิโตรดอลลาร์ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงสถานะความเป็นเจ้าโลกของอเมริกาด้วยในรายการคุยทุเรศสนธิตอนที่129 18 มีนาคม 2565ว่าตัวละครที่สำคัญที่สุดตัวละครหนึ่งในการสร้างปิโตรดอลลาร์ขึ้นมาก็คือซาอุดิอาระเบียนั่นเองในตอนนั้นท่านผู้ชมครับผมย้อนเล่าย้อนหลังถึงช่วงต้นทศวรรษที่1970หรือ50ปีที่แล้วเกิดวิกฤตน้ำมันขึ้นมาในปี1973 Oil Crisis เกิดจากกรณีกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางได้แสดงความไม่พอใจที่อเมริกาสนับสนุนอิสราเอลทำสงครามชาติอาหรับด้วยการใช้กลุ่มชาติส่งออกน้ำมันรวมตัวกันขึ้นราคาน้ำมันคือ OPEC มีมติคว่ำบาตรยุติการซื้อขายน้ำมันดิบกับอเมริกาและชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นแคนาดาญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรรวมทั้งลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลงท่านผู้ชมครับทำให้ราคาน้ำมันสูงถึง4เท่าจาก3ดอลลาร์สหรัฐเป็น12ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลถ้าเทียบปัจจุบันก็คือ70ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลท่านผู้ชมครับวิกฤตน้ำมันดังกล่าวทำให้อเมริกาประสบการขาดแคลนน้ำมันอย่างครั้งใหญ่ปั๊มน้ำมันในบริการ1ใน5ทั่วประเทศไม่มีน้ำมันบริการลูกค้าการเติมน้ำมันต้องกำหนดที่ทะเบียนรถยนต์เลขคู่เลขคี่ทะเบียนลงท้ายด้วยเลขคู่ก็เติมในวันคู่วันที่2วันที่4วันที่6ที่8ส่วนลงท้ายด้วยคี่ก็เติมวันที่1วันที่3วันที่5วันที่7ในห่วงวิกฤตน้ำมันนั่นเองตัวแทนรัฐบาลกลุ่มทุนอเมริกาตอนนั้นนำโดยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและเฮนรี่คิสซินเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศเดินหน้าเจรจาลับเลยท่านผู้ชมกับราชวงศ์ซาอุดของประเทศซาอุดิอาระเบียจนกระทั่งมีข้อตกลงร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอเมริกาและซาอุดิอาระเบียข้อตกลงวันดังกล่าวลงนามกันเมื่อเดือนมิถุนายน2517หรือคศ1974มีเงื่อนไขยังไงท่านผู้ชมมีเงื่อนไขว่าอเมริกาจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันและทางการทหารเพื่อปกป้องราชวงศ์ซาอุดให้อยู่ในอำนาจไปยาวนานแลกกับการที่ซาอุดิอาระเบียจะยอมขายน้ำมันให้กับอเมริกาหรือบริษัทอเมริกันหรือชาติอื่นๆคือพูดง่ายว่าให้ซาอุดิอาระเบียขายน้ำมันให้ทั่วโลกแต่ให้ใช้เงินดอลลาร์ไม่เพียงเท่านั้นซาอุดิอาระเบียช่วงนั้นก็ยังรับปากอเมริกาว่าในฐานะที่เป็นแกนนำกลุ่มโอเปกซาอุดิอาระเบียจะโน้มน้าวให้ชาติสมาชิกโอเปกยินยอมขายน้ำมันสู่ตลาดโลกโดยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกลางซื้อขายท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือบทบาทของซาอุดิอาระเบียในเชิงเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ช่วยค้ำบัลลังก์ให้อเมริกาสามารถและครองความเป็นเจ้าโลกอยู่ได้จนเกือบทุกวันนี้จากคศ1973มาถึงวันนี้50ปีกว่ากษัตริย์ไฟซาลซาอุดิอาระเบียเปลี่ยนกษัตริย์มาแล้ว4พระองค์ทุกพระองค์คอยค้ำบัลลังก์เปโตรดอลลาร์ไว้โดยตลอดไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายแล้วถามว่าหากกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียองค์ถัดไปล่ะยังคงใช้นโยบายเดิมไหมโดยเฉพาะตัวกษัตริย์ที่มีนามว่ามูฮัมหมัดบินซาลมันซึ่ง MBS คือมงกุฎราชกุมารได้แสดงทีท่าแล้วว่าไม่สนใจปิโตรดอลลาร์ขายน้ำมันให้จีนโดยใช้เงินหยวนแล้วก็หลายๆประเทศก็ใช้เงินสกุลท้องถิ่นคือพูดง่ายปฏิเสธเงินดอลลาร์ไปเลยนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าความสำคัญของมูฮัมหมัดบินซาลมันมงกุฎราชกุมารในขณะนี้เป็นผู้นำประเทศที่เนื้อหอมที่สุดยุโรปก็ต้องการพบต้องการเจรจานายกรัฐมนตรีกรีกเชิญไปเพื่อเจรจาทำสัญญา MOU ซื้อน้ำมันกับซาอุดิอาระเบียประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายครองแครงนะฮะที่ผมเรียกแกว่านายครองแครงคือนายมาครงนะฮะก็เชิญไปเอาอกเอาใจใหญ่ทั้งที่เป็นตัวการที่ดูด่าว่าร้ายมูฮัมหมัดบินซาลมันในเรื่องการตายของนายจามาล คาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวนักคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ลืมไปหมดว่าเคยว่าอะไรเข้ามาวันนี้เอาตัวกูรอดก่อนละกันยอมหมดทุกอย่างก่อนที่เราจะพูดกันต่อไปเรื่องของบทบาทของมงกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียและการจะมาเยือนประเทศไทยเร็วๆนี้เรามาดูหน่อยว่าพระองค์ท่านมีประวัติยังไงบ้างพระองค์ท่านเป็นโอรสองค์ที่7ของกษัตริย์ซาลมันและเป็นบุตรชายคนโตในจำนวน6คนอันเกิดขึ้นจากภรรยาคนที่3พระองค์ท่านได้รับการโปรดปรานเจ้าชาย MBS มากที่สุดแต่ยังไม่มีปรากฏหลักฐานว่าทำไมถึงชอบเจ้าชายองค์นี้พระองค์ท่านจบ จากกฎด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคิงส์ทาวน์สถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศก่อมาทำงานให้กับรัฐบาลหลายแห่งได้รับความไว้วางใจเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์อับดุลลาซึ่งตอนนั้นพระองค์ท่านมีชันษาแค่23ชันษา2558พระองค์ท่านขึ้นเป็นมังกรราชกุมารว่าที่กษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียอันเป็นช่วงเวลาการผัดเปลี่ยนแผ่นดินหลังจากสมเด็จพระราชาทิปดีอับดุลเลาะห์บินอับดุลอาซิสอัลซาอุดเสด็จสวรรคตทำให้พระบิดาพระองค์คือเจ้าชายซัลมันบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดเป็นมงซึ่งเป็นมงกุฎราชกุมารขณะนั้นขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียพระองค์ใหม่ต่อจากพระเชษฐาในช่วงที่เสด็จพ่อเป็นกษัตริย์นั้น MBS โมฮัมหมัดบินซัลมันมีตำแหน่งเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมผมไม่อยากจะอ่านนะฮะมันเยอะเกินไปตำแหน่งที่สำคัญและความสำคัญของเจ้าชายบินซัลมันทำให้พระองค์ท่านมีฉายาในวงการทูตเขาเรียกท่านพระองค์ท่านว่ามิสเตอร์เอเวอร์ธิงเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าพระองค์ท่านโดยพฤตินัยแล้วก็คือกษัตริย์องค์ใหม่ของซาอุดิอาระเบียนั่นเองพอพระองค์ท่านขึ้นไปแล้วท่านมีพระราชอำนาจเบ็ดเสร็จในหลายส่วนพระองค์ทรงได้รับเลือกเสียงชื่นชมจากหลายชาติตะวันตกในการเดินหน้าปฏิรูปสังคมซาอุดิอาระเบียหลายๆด้านพระองค์ท่านเปิดเสรีให้สตรีมากขึ้นท่ามกลางสังคมซาอุดซึ่งเป็นสังคมที่อนุรักษ์นิยมมากพระองค์ท่านคิดแผนยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบีย2030คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ลดการพึ่งพาการส่งน้ำมันและเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาการด้านการบริการทางสาธารณะเปิดกว้างทางด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจการลงทุนทางเศรษฐกิจและเพิ่มการค้าระหว่างประเทศนอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมันแต่พระองค์ท่านถึงจะได้รับความชื่นชมในการเปิดนโยบายกว้างของประเทศแต่ก็ตกเป็นจำเลยของสื่อจากการเสียชีวิตของนายจามอลคาช็อกกี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังท่าทีและแนวโน้มด้านนโยบายมงกุฎราชกุมารบินซัลมันหลังรัสเซียยกทัพบุกยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์2565มีข่าวหลุดออกมาจากหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Wall Street Journal ว่าเจ้าชายบินซัลมันปฏิเสธจะรับโทรศัพท์จากนายโจไบเดนเพื่อหาแหล่งพลังงานทดแทนหลังจากที่นายโจไบเดนเป็นหัวหอกประกาศการแบนพลังงานจากรัสเซียจากกรณียูเครนนอกจากนี้ในเวลาต่อมายังส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะสั่นคลอนระบบเปโตรดอลลาร์ด้วยการกำหนดราคาน้ำมันที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินหยวนท่านผู้ชมครับผมไม่เกร็ดเรื่องของรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียท่านผู้ชมฟังนิดนึงจากวงในจริงๆเหตุผลหนึ่งซึ่งมงกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซัลมัน MBS สนิทสนมกับรัสเซียโดยเฉพาะยิ่งกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเหตุผลมาจากเนื่องจากว่าในประเทศซาอุดิอาระเบียเองนั้นมันมีเจ้าชายเยอะเหลือเกินได้ไม่หมดเลยและอดีตกษัตริย์คนที่แล้วก็มีฐานของเจ้าชายซึ่งเป็นลูกหลานของตัวเองที่ไม่ค่อยจะพอใจที่ MBSรวบอำนาจเอาไว้โดยใช้ตำแหน่งที่เป็นมงกุฎราชกุมารของพ่อได้มีความพยายามที่จะปฏิวัติและยึดอำนาจซาอุดิอาระเบียตอนนั้นโดยยึดอำนาจแล้วก็บีบให้ MBS ต้องลาออกแต่คนที่แจ้งให้ MBS ได้รับทราบเรื่องนี้ก็คือวลาดิเมียร์ปูตินเพราะว่ารัสเซียมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเป็นสายลับมากแจ้งให้ทราบว่าจะมีการยึดอำนาจนะนั่นคือที่มาของเหตุผลในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ MBS จับราชวงศ์ซาอุดซึ่งเป็นญาติพี่น้องตัวเองแต่คนละพ่อกษัตริย์คนละองค์จับติดคุกยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จับเฮาส์เรสไม่อยู่ในไม่ให้อยู่ในบ้านไม่ให้อยู่ออกนอกบ้านนี่คือบุญคุณที่วลาดิเมียร์ปูตินมีให้นะกับโมฮัมหมัดบินซัลมันและนี่คือความทรงจำที่ดีว่าได้มีการช่วยเหลือด้วยเหตุนี้ซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียก็เลยพูดเป็นภาษาเดียวกันในเรื่องของพลังงานตอนนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียเตรียมจะดึงเงินสกุลหยวนของจีนเข้าสู่ตลาดน้ำมันโลกโดยกำหนดราคาน้ำมันบางส่วนที่ขายจีนเป็นเงินสกุลหยวนที่เป็นเช่นนี้นะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียกำลังเร่งเครื่องเจรจากับจีนถ้าซื้อขายเป็นเงินหยวนก็จะลดทอนอิทธิพลเงินสกุลดอลลาร์ของอเมริกาที่มีต่อตลาดน้ำมันโลกและก็เป็นการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าตอนนี้ซาอุดิอาระเบียเริ่มหันหน้าเข้ามาทางเอเชียแล้วไม่ได้สนใจทางตะวันตกแล้วรัสเซียก็เป็นตัวกลางในการที่ทำให้มีการเจรจาทางลับกันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านซึ่งเป็นคู่อาฆาตกันในอดีตจนกระทั่งทั้งสองประเทศเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียต้องถอยจากการบุกประเทศเยเมนที่ตัวเองบุกเข้าประเทศเยเมนนั้นเพราะว่าอเมริกายุยงส่งเสริมให้ซาอุดิอาระเบียมายึดประเทศเยเมนอิหร่านก็เลยเข้าไปสนับสนุนประเทศเยเมนตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันความคืบหน้าในการกำหนดราคาน้ำมันเป็นเงินสกุลหยวน มีนัยยะสำคัญเหตุผลเพราะว่าซาอุดิอาระเบียไม่พอใจอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆเป็นตัวเองเป็นคนส่งซาอุดิอาระเบียเข้าไปรบในเยเมนแล้วไม่ยอมสนับสนุนแล้วยังพยายามรื้อฟื้นข้อตกลงทางนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งซาอุดิอาระเบียบอกว่าที่ซาอุดิอาระเบียต้องการมีนิวเคลียร์ตัวเองและการถอนทหารแบบสายฟ้าแลบของอเมริกาที่ออกจากอัฟกานิสถานปัจจุบันจีนซื้อน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียมากกว่า 25% ของจำนวนที่ซาอุดิอาระเบียส่งออกทั้งหมดการกำหนดราคาเป็นเงินหยวนจะช่วยเพิ่มสัดส่วนสกุลของเงินจีนและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมของซาอุดิอาระเบียเขากำลังกำหนดว่าน้ำมันซาอุดิอาระเบียวันละ 6.2 ล้านบาร์เรลนั้นจะให้ใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินสกุลดอลลาร์หมายความว่ายังไงท่านผู้ชมหมายความว่าเกือบ 50% ของน้ำมันที่ส่งออกไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์ละนี่คืออันตรายอย่างร้ายแรงความใกล้ชิดของจีนกับซาอุดิอาระเบียสนิทสนมกันมากจีนเข้าไปช่วยซาอุดิอาระเบียสร้างขีปนาวุธให้ตัวเองให้คำปรึกษาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ลงทุนในอภิมหาโครงการมงกุฎราชกุมารบินซัลมอนเช่นเมืองอัจฉริยะที่ชื่อนิออมเมืองใหม่ท่านผู้ชมครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดทาบุกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียซึ่งติดกับทะเลแดงมีพื้นที่ท่านผู้ชมครับกว่า 26,500 ตารางกิโลเมตรคาดว่าจะใช้การลงทุนถึง 500,000 ล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อปี2559เดี๋ยวผมเอาแผนที่ให้ดูนะฮะเมืองนิออมอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ติดทะเลแดงเห็นไหมท่านผู้ชมนิออมสีเหลืองอันนั้นน่ะสีจิ้นผิงเยือนซาอุดิอาระเบียและอเมริกาในยุคโจไบเดนความสัมพันธ์ระหว่างจีนซาอุดิอาระเบียดีมากๆแต่กับอเมริกาตกลงไปมากเหตุผลเพราะไบเดนนั้นมากล่าวหา MBS ในเรื่องการตายของนักหนังสือพิมพ์ชาวซาอุดิอาระเบียที่ชื่อจามาล คาช็อกกี้เดือนที่แล้วท่านผู้ชมครับ MBS โมฮัมหมัดบินซัลมอนปฏิเสธที่จะนั่งระหว่างไบเดนกับกษัตริย์ซัลมอนองค์ประมุขซาอุดิอาระเบียหลังจากที่พาไบเดนเข้าไปพบพ่อบินซัลมอนปฏิเสธจะนั่งตรงกลางอเมริกานะฮะตอนนี้เนี่ยปริมาณนำเข้าของน้ำมันซาอุดิอาระเบียที่อเมริกานำเข้าร่วงลงไปมากตกลงมาแค่วันละ 500,000 บาร์เรลสวนทางแต่จีนอเมริกาขายจีนด้วยเงินหยวนวันละ 1.76 ล้านบาร์เรลมากกว่าอเมริกาถึง3เท่าตัว 300% ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและซาอุดิอาระเบียเปลี่ยนไปแล้ว